Zdravíme našich divákov a poslucháčov. Je tu nová epizóda basketbalového podcastu Pod košom a opäť s fantastickým hosťom. Dnes sa budeme rozprávať s bývalým basketbalistom Pavlom Lošonským. Pali, vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Pali, tak ešte spätne niekedy premýšľaš na to svojou basketbalovou kariérou, kde si hrával, ako si hrával, aké si mal úspechy. Sú tam nejaké tie spomienky, vynárajú sa?
Tých spomienok je tam strašne veľa, ale že či sa do tej kapitoly vraciam, tak už by som povedal, že ani moc nie. Beriem to ako nejakú uzatvorenú kapitolu a nikdy som nechcel byť jeden z tých športovcov, ktorý bude 10 rokov neskôr na pive stále rozprávať o tých úspechoch z minulosti, ale práve som chcel tvoriť tie nové úspechy.
My sa určite povenujeme aj tvojmu životu po kariére, ktorý je veľmi zaujímavý, ale predsa len zostaneme na chvíľu aj pri tom basketbale, aj tej kariére, pretože ty si vyskúšal aj zahraničie, pôsobil si aj na Slovensku, dokonca si prenikol aj do slovenskej reprezentácie. Ktorá tá zahraničná liga, alebo povedzme aj tá domáca liga, čo ťa tak najviac naučilo v tom basketbale a odkiaľ si si odniesol naozaj do života toho profi športovca najviac?
Tu by som musel povedať, že ono to začalo tým odchodom do Ameriky, keď som mal 18 rokov, že vyrastal som v Pezinku, prešiel som celú tú, kompletne tú pyramídu ešte za tej éry Slovako Farmy, za tej najväčšej éry, ale tá Amerika ma skutočne zmenila nielen ako basketiaka, ale ako človeka. Predsa už len ten NCAA prvodivízny systém bol úplne o niečo inom, čo som vlastne dovtedy poznal. Takže to by bol taký ten prvý ako keby game changer mojej športovej kariéry a potom samozrejme, že tá každá jedna sezóna mi niečo odovzdala. Že či už možno štatisticky alebo nejak tímovo, či už bola vydarená alebo nevydarená, ale každá tá sezóna mi niečo dala. Samozrejme, že najkrajší bol ten titul s Leicesterom Riders v anglickej líge. Tam sme v podstate za ten celý rok, tuším, prehrali trikrát a mali sme veľmi silný tím. Ten tréner ma veľmi veľa posunul. Ale boli to aj sezóny na Slovensku napríklad, že mohol som byť v blízkosti svojej rodiny, čiže vlastne tá podpora bolo fantastické vidieť moju rodinu na tých zápasoch, takže...
Fanúšikovia skôr registrujú ten futbalový Leicester, ktorý bol v minulosti v Premier League úspešný, čo ten basketbalový, ktorý taktiež ako spomínaš práve v tej ére, keď si tam ty hrával, získal titul. Aké sú nejaké tie spomienky na toto obdobie v Anglicku?
My sme zopárkrát boli aj na futbale, tam to mesto tým športom žilo. Samozrejme, že basketbal je tiež, možno jak na Slovensku, že šport číslo 3. Je tam rugby, je tam futbal samozrejme, dokonca neviem, že či aj kriket nebol možno mierne pred basketom. Takže spomínam na to celkom pozitívne, čiže aj futbalistom sa darilo sa aj basketbalistom. Veľa tých fanúšikov chodilo hore-dole, mali sme s nimi veľmi dobré vzťahy, volali si nás častokrát aj domov na nejaké obedy alebo na nejaké get-together, takže bolo to super.
Už si zmieňoval ten tvoj odchod do Ameriky, vyskúšal si si NCAA, teraz je naozaj taký veľký boom v posledných rokoch aj vďaka tým astronomickým sumám, ktoré mladí hráči zarábajú, ale čítal som, že ty si niekde vyhlásil, že si išiel do Ameriky bez angličtiny, zázemia a jednoducho, že si padol na akési dno a musel si objaviť v sebe takú silu šampióna, tak skús nám opísať ten proces, ako to vyzeralo americká cesta mladého chlapca.
Za tej doby, keď ja som sa snažil dostať do Ameriky, tak to nebolo ešte také úplne jednoduché, aké je to teraz. Teraz už tí agenti a scouty sú v podstate na každom európskom podujatí, takže už len vôbec získať nejaký kontakt do Ameriky a dostať príležitosť bolo extrémne náročné. Ja to nehovorím, že moja angličtina bola skutočne na úrovni, že I like music a to bolo všetko. Moji rodičia sú úplne obyčajní ľudia na Slovensku, takže takisto nemali sme nejaké že bohaté finančné zázemie. Takže ten odchod, dostal som príležitosť ísť na malú školu do Kalifornie, kde som teda celé leto musel drillovať angličtinu, aby som vôbec na konci leta mohol spraviť anglické testy a byť prijatý na tú školu. Začínal som tam, častokrát to hovorím aj v podcastoch alebo v mojich príspevkoch, že vyšiel som tam nastavený, že budem tam dominovať, lebo však v Pezinku sa mi darilo, bol som aj členom mládežníckych reprezentácií a potom človek príde na malú školu a zistí, že z 12 hráčov je tam 13, lebo tí chalani boli fyzickí, atletickí, boli rýchli, skutočne, že boli dráví, takú agresivitu som v živote nezažil, takže to leto som si musel poctivo vydreť a potom som sa dostal do tímu. Angličtina, samozrejme, že keď je človek v tom prostredí, tak sa musí zlepšiť. Zarábal som, chodil som si privyrábať v lete rôznymi brigadami a už potom sa to nejak rozbehlo a 2 roky neskôr, potom čo som vlastne bol na tej junior college, tak už si ma školy vlastne všímali a dostával som ponuky na prvodivizné a druhodivizné školy na plné štipko a tam už samozrejme, že to bolo niečo inom.
Ako teraz vnímaš tie príležitosti pre mladých hráčov? Vieme, že na Slovensku máme naozaj mnoho talentov, niektorí chlapci sú už aj v Amerike, v NCAA, takže ako vnímaš tie ich možnosti, ktoré majú v súčasnom basketbale?
Je to určite o niečo jednoduchšie, než to bolo, teraz spočítam, ja neviem, už skoro aj 20 rokov dozadu, keď ja som išiel do Ameriky, čo je super, pretože tí chalani, že majú možnosti sa skutočne posunúť. Za mňa táto cesta bola dobrá v tom, že teraz nechcem akože kritizovať, ale keď 18-ročný chalan má teraz prejsť možno len do nejakej slovenskej extraligy, tak bude tam viac menej sedávať na lavičke, pretože tam hrajú legionári, hrajú tam možno zahraniční hráči a nedostane tam taký ten playing time, ktorý by mohol mať. Ibaže ja vlastne, alebo aj každý športovec, ktorý ide tým americkým systémom, tak on už ako prvák hraje proti prvákom, druhákom, treťákom, štvrtákom. Čiže ten vekový rozdiel a ten výkonnostný, ale fyzicky je v podstate iba medzi hráčmi 4 roky hore dole. Čiže má príležitosť sa tam vyhrať, vypracovať, dostať tie skúsenosti a keď sa bude vrácať napríklad na Slovensku alebo hocikam do Európy, tak on už není 18-ročný nevyhratý ešte teenager skoro, ale už má 23 rokov. Čiže ja keď som sa po univerzite, vtedy prvé angažma mi nevyšlo na Cyprus, a teda vracel som sa na Slovensko, hľadal som si vôbec angažma, aby som niekde mohol hrať, zakotvil som spiskej, tak ja už som tam bol v podstate, nechcem povedať, že ako hotový hráč, ale mal som už 23 rokov, bol som vyhratý z NCAA, bol som fyzický, bol som akože dynamický hráč, čiže ten rozdiel bol oveľa menší a dokázal som sa hneď zaradiť do tímu ako plnohodnotný platný hráč, kde ešte možno 18-ročný chalan, ja by som takisto ako možno veľa iných Slovákov sedí na lavičke a čaká len na príležitosť. A je to také trošku demotivujúce, lebo tá príležitosť časokrát nepríde. Oni tí chalani potrebujú hrať, potrebujú získavať skúsenosti a za mňa preto ten americký štýl tej univerzity je skvelý v tom, že aj hráte, ale zároveň aj študujete, pretože tam je ten systém, že študent atlet, čiže to štipendium dostanete na základe vašej športovej ako keby výkonnosti, ale zároveň je to garantovaná škola. Vysoká škola, povedzme, či zadarmo, lebo ten šport vám garantuje to štýpko, ak ste teda dobrý. Takže a ja som vždycky bol, alebo aj moji rodičia ma viedli, že aj to štúdium tam musí byť. Tie zadné dvierka sú extrémne dôležité, pretože vidíme, že koľko športovcov to vsadí na jednu kartu a môže sa stať čokoľvek a zrazu tí chalani v podstate sú bez maturít, bez vysokoškolského vzdelania a potom je to fakt, že veľký problém.
Ty sleduješ slovenský basketbal stále, napriek tomu, že teda už aktívne v ňom nepôsobíš, ale čo ťa tak zaujalo, alebo ktorí tí mladí hráči na teba urobili dojem?
Dobrá otázka. Ako poviem na rovinu, že a znovu nechcem, akože, aby to vyznelo negatívne, ale že za mňa je veľmi smutné, keď si aj pustím občas tú slovenskú ligu, že strašne málo Slovákov tam hraje a strašne málo Slovákov dostáva príležitosti a že keď je niekto šikovnejší, alebo však ešte chalani, s ktorými ja som bol v repre, Mario Ihring alebo Šimon Krajčovič, čo sa krásne vypracoval v Leviciach, tak sú mimo Slovenska. Čiže veľmi málo Slovákov, že je na Slovensku a skutočne, že sú takí tými kľúčovými hráčmi, ktorí v tých kľúčových momentoch sú na tom ihrisku a že, nechcem povedať, že rozhodujú zápasy, ale že sú platnými akože hráčmi v tom tíme. Takže asi takto by som to zhodnotil.
Zastancovia toho väčšieho počtu zahraničných hráčov v líge ale hovoria, že keď je Slovák dobrý a môže byť aj v tínežerskom veku, tak prosto bude hrávať.
nie som úplne zástanca. Ja rozumiem, že tí funkcionári sa na to pozerajú ináč a že chceme, aby tá liga bola atraktívna, aby ľudia, aby pozerali kvalitný basketbal. Za mňa je to celkom smutné, keď si hovorím, že pustím si basketbal a je tam piati zahraniční, hrajú proti piatim zahraničným, potom ja v podstate ani neviem, že pozerám Slovenskú ligu alebo môžem pozerať akúkoľvek inú ligu, takže a možno je to aj na zamyslenie, že tí mladí chalani, ktorí vyrastajú na Slovensku a skutočne, že chcú ten basket hrať a chcú na sebe pracovať, tak potom je asi jediná možnosť ísť do toho zahraničia, možno aj cez tú americkú školu, ako som povedal, že budú vyhratejší, ale na druhej strane už keď chalan sa dostane na prvú divíznu školu, tak nemyslím si, že bude mať ambíciu vrátiť sa do Slovenskej ligy a hrávať práve tu.
Keď si sa dostal do reprezentácie, tak to bola ešte naozaj éra tých hráčov, ktorí boli aj takí naozaj že skúsení, hrávali aj v slovenskej lige. Bol tam Michal Baťka, bol tam Jozef Vojtek, ale napríklad aj Anton Gavel, ak sa nemýlim, tak s ním tiež si účinkoval v reprezentácii. Ako sa pozráš na tú generáciu a na tú teda súčasnú? V čom sú také nejaké odlišnosti?
Ja to môžem povedať asi za svoje toto vyrastanie v Pezinku, že tam skutočne, že tá pyramída bola veľmi dobre vystavaná a išli sme systematicky z ročníka do ročníka, čiže mladí žiaci, starší žiaci, kadeti, juniori, mladí muži boli do 20 rokov, že posúvali sme sa. A to nebolo iba v Pezinku, ja viem, že týchto pyramíd bolo že strašne veľa na Slovensku. Dneska je tých miest iba za hrstku, kde systematicky sa pracuje s tými deckami a je to extrémne náročné aj pre tých trénerov, aj pre tie mládežnícke kluby, však asi vieme všetci, že ako je to tu už dotované celkovo, že šport zo Slovenska. Takže vtedy vlastne bola, že bola aj kvantita, ale bola aj kvalita, že robili sa výbery. Dnes, ako môžeme povedať, že robia sa nábory a že sme vďační za každé dieťa. Ja sám som bol v Pezinku 2,5 roka trénerom a skutočne bol som vďačný, ak som na tréningu mal 10-12 chlapcov. Takže ja chápem, že je to náročné. Dnešná doba ponúka strašne veľa príležitostí, ale aj distrakcií pre tie naše deti a niekoho priniesť na ten tréning a udržať si ho tam, že nie len rok, ale že systematicky s ním pracovať dlhodobo je extrémne náročné. Takže že v tom bol rozdiel, že tá doba bola, bola iná. Samozrejme, že rodičia boli iní, že decka chceli viacej športovať, možno mali menej na výber tých športov. Dneska už je to strašne veľa.
Ty si zahral aj v rôznych mládežnických reprezentáciách alebo výberoch. Na Slovensku budú aj v lete mládežnické majstrovstvá Európy, B divízie, napríklad v Bratislave U20, za ktorú si tiež v minulosti hrával. Ako takýto turnaj môže pomôcť tým mladým hráčom z tvojho pohľadu?
Môžu sa veľmi krásne zviditeľniť. Tak, jak som povedal, že verím, že tam bude strašne veľa ľudí, ktorí ich budú skautovať, budú si ich pozerať, už určite niektorí z nich majú v meritku. A teda samozrejme, že tá Amerika nie je jediná možnosť pre nich, je kopec aj tuto v Čechách, len akože za rohom sú rôzne akadémie, kde takisto môžu sklbiť to vysokoškolské štúdium s tým športom, alebo rôzne iné akadémie v rámci Európy. Takže že podľa mňa je to skvelá príležitosť pre nich sa zviditeľniť a otvoriť si ako keby že dvierka, že do tej ďalšej ako keby nejakej kapitoly ich kariéry športovej.
Uh-huh. Teraz, keď sa pozrieš na tú ligovú scénu, tak ty si vyskúšal pôsobenie na Spiši, hrával si za Svit, za Inter Bratislava, takže ako sa pozeráš na tie kluby a ten vývoj v súčasnosti, mimo toho, že teda je tu väčší počet zahraničných hráčov? Ako tie kluby robia nejaké výkonnostné skoky, aký je tam progres?
Tu ťa len opravím, že za Inter sa mi nepodarilo hrať, ale Spiska, Svit, Nitra. Mne sa veľmi páči Levice, ako systematicky pracujú a už dlhodobo, a tiež viem, že to nemali jednoduché, však akože Levice, myslím, že aj zmenili ten názov a teda. Takisto ja som mal česť hrať za Michala Mazina vo Svite, a už vtedy som videl, že ten chala na sebe skutočne drie a máka, vzdeláva sa, chodí na rôzne semináre, na každý tréning prišiel poctivo pripravený, mali sme vždycky krásny rozbor na predzápasmi, takže že bolo fakt cítiť z neho takú tú energiu a to, že chce v tom basketbale aj on sa zlepšovať ako tréner a práve preto som aj veľký fanúšik teraz jeho pôsobenia v Leviciach a dokonca má krásne výsledky. Samozrejme, že to nie je iba jeho práca, je to aj tá organizácia, je to výber správnych hráčov, vychovali si zo pár Slovákov šikovných. Takisto Inter teraz verím, že dostane sa na tú správnu vlnu, kedy takisto budujú mládež, že je tam strašne veľa tých mládežníckych kategórií a vychovávajú, hej, že Timo Malovec napríklad je produkt, myslím, že práve Interu. BSC sa o to snaží, aj keď BSC nemá teda tú mužskú zložku. Takže je stále na Slovensku nie len akože mládežnícka pyramída, ale aj že tá mužská, kde verím, že to robia dobre, robia to systematicky.
Teraz, keď sa pozrieme na tvoju kariéru po basketbalovej, tak naozaj je tiež do určitej miery výnimočná, pretože ja som sledoval aj tvoj LinkedIn, sociálna sieť, kde naozaj trošku iného typu ako bežné sociálne siete a ty si tam veľmi aktívny, máš silnú, mohutnú základňu podporovateľov, viac ako 11 000 ľudí ťa tam sleduje a ty sa teraz profiluješ naozaj do takej pozície špecialistu, ktorý pomáha jednotlivcom, ale aj firmám a týmom dosahovať výnimočné výsledky a maximalizovať ich výkony, ale nie len v športe, ale aj v biznisovom živote. Čo ťa na tom tak fascinuje a ako si sa k tomuto dostal?
Tak ja som už dlhodobejšie rozmýšľal, že čo bude tá moja ďalšia kapitola po tej športovej kariére, ako moja mamina sa ma každé leto pýtala, že čo teda budeš robiť. Ja som vedel, že mám vyštudované, že nie som úplne najhlúpejší v úvodzovkách, že mám aj tú angličtinu za sebou. Ja som ako športovec, som niekedy 25, 26 som tak mentálne vyhorel a potreboval som nájsť nejakú odbornú pomoc, vtedy som si našiel svojho prvého mentálneho kouča, ktorý skutočne mi pomohol ma vrátiť na to športové ihrisko silnejšieho, ale aj zosilnil som ako človek. Čiže keď som sa zamýšľal, že čo budem robiť ďalej, tak som chcel byť tým jedným človekom pre niekoho iného. Samozrejme, že hneď taká prvá idea bola, že budem pracovať so športovcami, ktoré v podstate, že športovci sú moja krv, moja DNA, s nimi spolupracujem stále. Ale hľadal som také výzvy, že čo iné by som mohol teda akože sa skúsiť ako keby, kam iná by som sa mohol dostať. A fascinoval ma ten biznis svet a teraz ja som, že ak profi športovec má tie návyky a tú mentalitu šampióna, že ako by sa toto dalo preniesť medzi tých biznismenov. A tak tie športové princípy som začal ako keby učiť a aplikovať aj u, nazvime to, že bežných ľudí. A videl som, že keď človek sa začne lepšie sústrediť, keď začne byť odvážnejší, alebo že tie športové princípy, že neprokrastinuje až tak veľa, ako napríklad normálne, takže o čo lepšie bude mať výsledky. Ja skutočne som videl, že tí ľudia začali dosahovať lepšie výsledky, mali lepšiu energiu, tak ako keby som sa pomaličky začínal upratovať do tej roli high performance coacha a toto mi tak nejak ostalo a v týchto témach sa naďalej vzdelávam.
Takže ako keby ten tvoj druhý život po basketbale sa dá zhrnúť takto, že prechod z fyzického výkonu basketbalistu na mentálny výkon, pretože si aj mentálnym koučom, z hráča na akéhosi sprievodcu pre tých ľudí a z toho tímového prostredia na individuálnu prácu s ľuďmi. Charakterizoval by si to takto?
Do istej miery určite áno. Ja mám aj nejaké skupinové veci, ktoré riešim, ale ja vidím, že s človekom treba robiť individuálne, aby skutočne nastala nejaká transformácia, aby sa mu to vžilo pod kožu a mohol sa zmeniť. To je ako keby prečítaš si knižku a že na chvíľu to spraví ten efekt, že niečo sa dozvieš nové, ale potrebuješ niekoho, kto ti pomôže tú informáciu aplikovať do toho života a previesť cez tú zmenu. Takže mám aj nejaké skupinové veci, ktoré riešim, ale podľa mňa tá zmena prichádza práve, a to je zo skúsenosti aj so mnou, keď pracovali moji koučovia a mentori, prichádza až keď spolupracujem one-on-one s niekým.
V basketbalovom podcaste Pod košom budeme pokračovať ďalej, ale teraz je tu avízo na to, aby ste sa zapojili do atraktívnej súťaže Basketbalová trojka z Tipsbet, kde okrem iného môžete zabojovať aj o fantastickú cenu o zájazd na NBA. Poďme ale v podcaste ďalej. Čo je také najťažšie na tej práce mentálneho kouča alebo takého toho sprievodcu pre tých ľudí? S čím sa tak stretávaš, že čo je také naozaj unikátne v tejto oblasti?
Ak by som povedal, že športovci, tak oni, samozrejme, že najväčší problém je, tak vo všeobecnosti poviem, že práca s hlavou, ale to je, že na tréningu, kedy tam není ten tlak a tie očakávanie, že ako preniesť ten istý výkon do toho zápasu, kde možno sa o niečo skutočne hraje, alebo tam príde, ja neviem, že 500 ľudí sa pozrieť, tak je veľmi dôležité, aby ten športovec si uvedomil, že čo v podstate môže on kontrolovať, pretože tam není veľa, čo môže kontrolovať. Hej, tých rozhodcov, ten tlak, ten stres nemôže kontrolovať, ale potrebuje sa naučiť s tým pracovať, aby ho to neparalizovalo, ten stres a strach, ale aby skutočne mohol doručiť to najlepšie svoje ja v každom zápase. Potom je to tej konzistentnosti. A tieto isté princípy fungujú aj v podnikateľskom svete, kedy to častokrát není o tom, ako dokážem vyprodukovať nejaký výkon alebo výsledok za jeden deň, alebo jeden tréning pomyselný, ale že ako rýchlo sa dokážem zregenerovať a podať ten istý výkon opäť a opäť a opäť. A preto sú aj krásne paralely, tie športové princípy, keď teraz zoberiem, že hej, Kobe Bryant, LeBron James, Federer a tá svetová špička, že oni neboli na vrchole len jednu sezonu, oni sa dokázali na tom vrchole udržať, že dekády, a toto isté, keď sa človek naučí vo svojom živote alebo v podnikaní, tak potom dosahuje krásne výsledky bez toho, že by vyhorel, lebo všetci športovci akože, samozrejme, že majú občas nejaké setbacky, ale že dokázali sa tam udržať konzistentne a dlhodobo, takže že toto práve sa snažím ako keby že pomáhať tým ľuďom pochopiť, aplikovať a naučiť v tom bežnom svete.
Mali sme tu aj Nikolu Kováčikovú, ktorá je tiež úspešná po profesionálnej kariére. Ty si taktiež príkladom a vzorom, pretože sa to dá, že mať naozaj fantastickú kariéru aj možno v inom segmente. Ale čo hovoríš na tých hráčov, lebo hovoril si aj o tom strachu, možno máš veľa spoluhráčov, bývalých rivalov a podobne, čo sa možno nevedia až tak presadiť a hľadajú sa, že čo potom v športovom živote majú robiť. Čo by si im poradil, aby naozaj aj oni mali nejakú takú cestu, ktorá im dáva zmysel po tej teda aktívnej kariére?
Skvelá otázka a ja poviem na rovinu, že není to jednoduché odísť z niečoho, čo človek žije celý život od malička a do niečoho iného. Na druhej strane moja skúsenosť, že koučujem a spolupracujem s rôznymi ľuďmi na krásnych pozíciách, sú úspešní a práve majú športový background, či už šerm, plávanie, cyklistika, atletika, hocičo, že za mňa ten športovec, ten šport tomu človeku dá také krásne atribúty, že keď ten športovec si dokáže znovu nájsť ten jeden smer a tieto atribúty využiť, tak potom je len otázka času, kedy skutočne sa vypracuje a bude mať výsledky, a to je úplne jedno v čom. Čiže za mňa prvá rada je, a toto je, že som aj vďačný za svojich rodičov, že ja som nečakal do toho konca kariéry a že teraz sa idem robiť nejaký rozhľad. Ja som vedel, že tá kariéra niekedy skončí. A ja som chcel odísť z basketbalu vtedy, kedy ja budem chcieť. Ja som to nechcel, aby to bolo, že agent zrazu príde a že vieš čo, Páli, už ťa nikto nechce a teraz, že wow, čo budem robiť ďalej. Takže ja už som si ten prechod začal pripravovať nejaké 2 roky predtým, než už som vedel, že mi končí zmluva. Vedel som, že budem mať 35, vedel som, že moja staršia dcera pôjde do školy. Čiže tú tranzíciu som si pripravoval, nečakal som na ten posledný deň. Začal som sa znovu vzdelávať, certifikáty, už som sa ako keby tak nejak hľadal, že čo to bude. A mne konkrétne pomohla jedna kniha, ktorú som prečítal, volala sa to, že Trillion Dollar Coach. Keď som videl, že futbalový tréner začal koučovať Steve'a Jobsa a pomáhal mu budovať Apple. Čiže všetci poznajú Steve'a Jobsa, ale nikto nevie, že tam bol ten futbalový coach, jeho ten mentor. A to som vtedy, to bolo jak taká žiara z nebe, že wow, Pali, ty budeš ten jeden človek pre tých ľudí. A že nie len pre športovcov, ale pre tých podnikateľov, že môžeš byť taký ten Robin za to opono. Oni budú ten Batman, ty budeš Robin. A vtedy som presne vedel, že toto je ten smer. Čiže tak, jak to bolo jednoduché v profi kariére, tá prvá kapitola môjho života, že ja som proste vedel, že chcem byť profi športovec a tam nebolo, že nič iné, tak teraz v druhej kapitole viem, že toto chcem byť ja a nič iné to nebude.
A mal si silnejšiu osobnosť na palubovke ako hráč, alebo teraz v tom biznisovom svete?
Vysvetli, čo ty myslíš.
Že naozaj ako hráč si bol jednak sebavedomý, aj Amerika ti pomohla a vynikal si naozaj sebavedomým a chcel si sa presadiť, hovoríš, že si chcel byť najlepší, ale trošku si dostal facku v tej Amerike, že tam je naozaj veľa tých hráčov. Ale teraz tiež je v tom biznisovom svete a aj v mentálnom coachingu a podobne veľká konkurencia a potrebuje sa človek tiež presadiť, potrebuje mať nejaké parametre na to, aby bol úspešný. Že ktorá tá osobnosť pálí ho, či už teda tá športová, alebo teraz tá po kariére, je taká, že odolnejšia, silnejšia a ako keby jedinečnejšia?
Ja poviem na rovinu, že vyrastal som v malom meste Pezinok a ľudia okolo mi hovorili, že z Pezinka sa nikam nedá dostať, alebo zo Slovenska sa nedá nikam dostať. Čiže aj vtedy vlastne boli také hlasy v okolí, že nemáš na to a nedostane sa do Ameriky a nebudeš profi športovec. Jasne, že aj môj hlas vnútorný, ako častokrát som o sebe pochyboval, ale ako vedel som, že toto proste chcem a musím nájsť spôsob, ako to uskutočniť. To isté, keď som odchádzal zo športu, tak zo pár kamarátov, alebo taký, keď som povedal o tej mojej vízii a tom mojom sne, že kým chcem byť, tak takisto palikov, čo je veľa a teď, že zase to bolo. Čiže bola to len taká práca s hlavou. Nesnažím sa ako keby, že porovnávať s inými, alebo pozerať na tie, a znovu vraciame sa, že to sú veci, ktoré ja nedokážem kontrolovať. Ja dokážem kontrolovať to, či každý deň budem študovať, či každý deň sa budem zlepšovať v mojom obore, či každý deň spravím to jedno malé percento, aby som sa posunul bližšie k môjmu cieľu a snu. A to sú tie kontrolovateľné faktory, ktoré ja viem kontrolovať. Čiže nepozerám sa na to, že či to je možné alebo nie je. Pre mňa to není otázka, že či sa to stane, ale že kedy sa to stane. Takto mám nastavený ja svoj mindset. A není to jednoduché, to moje sebavedomie práve vychádza z tej tvrdej práce a toto aj hovorím športovcom alebo iným, že ak človek na sebe konzistentne každý deň pracuje, tak to sebavedomie potom príde. Ak človek na sebe nepracuje, tak nepomôže ti žiadny mentálny coach, ale nemáš z čoho si vybudovať to zdravé sebavedomie.
Mm-hmm. Ty si aj manžel, otec. Ako sa dá sklbiť naozaj táto tvoja cesta po kariére s tou rodinou, pretože musí to byť náročné, máš veľkú klientelu, naozaj oslovujú ťa ľudia, už sme spomínali, že máš veľkú komunitu na sociálnych sieťach, čo naozaj nie je až také bežné, pretože naozaj tá tvoja komunita je extrémne silná. Tak ako sa to dá sklbiť? Lebo zdá sa mi aj tak, že sa riadiš podľa mnohých pravidiel, že máš nastavené naozaj určité pravidlá, asi aj to je dôležité v tom živote sa nimi riadiť, čo povieš?
Absolútny súhlas a poviem na rovinu, že naše pravidlá alebo nastavenie s manželkou, keď sme viedli kočovný život a zrazu sme sa usadili v Pezinku, manželka začala pracovať, ja som začal podnikať, potom športovať a ten šport mi ostal stále, hej, že teraz sa pripravujem na toho celého Ironmana. Takže poviem na rovinu, že bol to rok, možno a rok a pol, kedy nám to nefungovalo úplne ideálne a hľadali sme znovu, že čo sú tie naše nastavenia, že ako budeme fungovať v rámci detí, škola, škôlka, jej práca, jazdenie do Bratislavy a naspäť. Čiže nebolo to, že hneď, že si to sadlo, ale hľadali sme takéto, tie rôzne kompromisy. Teraz chvála Pánu Bohu, je to super. A takisto aj u mňa to bolo, že skúšal som svoje kapacity, viem mať súčasne 20 klientov, viem ich mať 25, alebo že 15 je tá zlatá stredná cesta, kedy mám čas aj pre seba, svoje športovanie, mám čas aj pre svoju rodinu, nemusím pracovať po víkendoch, čiže ono si to hľadalo, tak takú tú, ten zlatý stred. Ja si myslím, že teraz už však 3 roky neskôr, teraz sú to 3 roky, kedy už som opustil ten športový svet, si to sadlo a myslím si, že sme doma šťastní a že funguje to fajn, aj biznisovo sa mi darí. A tak jednoducho, keď ma niekto osloví a nemám kapacity, tak mu poviem, že nemám kapacity, alebo si ten človek musí počkať, alebo si nájde niekoho iného.
Ale leží doma niekde ešte basketbalka, zoberieš ju sem tam, ide si zahádzať možno aj s deťmi, alebo ten basketbal si vyčlenil z toho života?
Ja poviem na rovinu, že bol som v basketbale 30 rokov, 28 som bol ako športovec, 2 roky, 2,5 som bol ako tréner. Veľa kamarátov a okolia stále sa ma snaží aspoň zlomiť na nejakú bratislavskú lígu alebo pocit s nami zahrať. U mňa ten pohár ako keby, že bol plný a pretiekol. Ako nemám zlé spomienky na ten basketbal, lebo mi veľa odovzdal, ale radšej si ho pozriem v telke, než by som ho znovu hral, pretože viem, že to je extrémne náročné na kluby, na všetko. A ja, ako náhle som si našiel ten triatlón, tak ja cítim, a je to také, také celkom zaujímavé, že ja cítim, že tá moja identita človeka sa zmenila a ja už teraz hrdo poviem, že som triatlonista, už vôbec ako keby sa nepoviem, že som basketbalista, že tú kapitolu skutočne som uzatvoril a vediem a mentorujem a koučujem basketbalistov alebo basketbalistky a odovzdávam im tú svoju know-how, tú skúsenosť a že nastavujem, pomáham im, ale že už takým srdcom som ten triatlonista a vidím, že toto bude mojich ďalších 15-20 rokov, kedy budem v tom triatlone.
Tak to je zaujímavé, lebo napríklad z futbalového prostredia Filip Šebo sa takto prepol do toho módu, že naozaj odišiel, on aj odišiel v mladom veku z futbalu a naozaj presedlal na ten triatlon. A ty teraz ten Ironman, skús nám to opísať, že čo prežívaš, lebo naozaj to sú neskutočné dávky aj tréningové a samotné preteky. Naozaj to je niečo extra zažiť a podstúpiť, tak to tiež ti asi dodáva aj do toho súkromného života, aj do toho biznisového nejaký taký parameter, ktorý ťa asi nejako úplne vystrelí do tých výšin, aj vďaka tomu si taký, aký si teraz.
Ja keď som odchádzal z basketu, tak som hľadal, že čo bude to ďalšie, pretože ja si neviem predstaviť, že by som nežil športom. Ono sa to stalo môj životný štýl. A vtedy som skúsil teda maratón vo Viedni, ako ten som, nie že zabehol, ten som prežil a vedel som, že len stále behať s mojou výškou, váhou, to nebude úplne ideálne. A potom môj kamarát, teda coach aj mentor Daniel Kraft v Nemecku povedal, že ideme robiť Ironmanov. A ja som na neho pozrel, že Daniel, ty kokso, ale však ja neviem plávať, že bicykel mám horský, dvakrát za rok idem medzi sezónou a že behanie není moja silná stránka, on že nevadí, vypracujeme sa. Takže oslovil som trénerku na triatlon a potom, čo ma tak trošku nakopolo, bol Zdeno Chára. Lebo tiež vysoký, veľký a vidím, že aj Zdeno robí, čiže dalo mi to takú nádej, že okej, okay, že aj ten Pali bude môcť byť triatlonista. No a prvých 10 až 11 mesiacov to bolo len naučiť sa plávať vôbec kráľa, že nabicyklovať niečo, že zabehnúť. A minulé leto som dal dvoch polovičných Ironmanov. Dokonca v Hradci Králové Zdeno Charama obiehala 5 minút. Sme kecali rameno na rameno, že bolo to skvelý zážitok. No a teraz za 5 týždňov ma čaká celý v Hamburgu. Pre mňa, čo mi to dáva, tak poprvé, akože, že je to taký mentálny filter od stresu, od všetkého. Naplňa ma to. Zasa druhá vec, že je to taký ten môj regeneračný proces, že mi to doplňa, že fyzické a mentálne baterky. A hlavne, ako cítim sa tam šťastný, takže ja hľadám v živote výzvy, že čo ešte by som dokázal dosiahnuť a možno aj inšpirovať niekoho iného, lebo aj Pali potreboval, keď som bol vyrastal v Pezinku, že je to možné sa dostať do tej Ameriky, alebo že je možné dosiahnuť nejaké ambiciózne ciele ako úplne obyčajný smrteľník, tak práve to je aj taká možno moja trošku výzva je, že inšpirovať na Slovensku, či už mladých športovcov, alebo iných ľudí, že dajú sa aj zo Slovenska dostať do zahraničia, dajú sa dosahovať krásne športové výsledky v basketbale, ale možno aj v živote alebo v podnikaní.
Inšpiratívny odkaz na záver. To bol Pavol Lošonský. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Počúvali a sledovali ste športový basketbalový podcast Pod košom. Prihlásime sa opäť na budúce. Dovidenia.